havo to'lqinlarida Ozodlik radiosi.
Assalomu alaykum. Ozodlik radiosi ertalabki eshitirishlarini davom ettiradi. Bugun 20-may, chorshanba, Toshkentda soat 8. Mikrofon oldida Xondamir. Kun yangiliklari qisqa satrlarda. O'zbek-qirg'iz chegarasida 2 qirg'izistonlik yaralandi. Yevropa kengashi raisi Gruziya, Moldova va Ukraina Yevropa orzusiga intilishga haqli ekanidan bahs etdi. NATO bosh kotibi Moskva Ukraina sharqidagi ayirmachilarni dastaklashni bas qilishi lozim deb hisoblaydi. Xabarlar tafsilotiga o'tamiz. 19 may kuni o'zbek chegarachilari otgan o'qdan qirg'izistonlik bir erkak va bir ayol yaralandi. Qirg'iziston davlat chegara xizmatining ma'lum qilishicha, voqea O'zbekistonning Farg'ona viloyatiga qarashli Kaptarxona aholi punktida sodir bo'lgan. Ma'lumotlarga ko'ra, seshanba kuni qadam joyidan Qizilqiya shahriga ketayotgan haydovchi Qirg'izistonga qarashli avtomashinalar to'xtashi mumkin bo'lmagan tranzit hududda to'xtab, ikki ayolni mashinasiga solgan. Buni ko'rgan o'zbek chegarachilari mashinani to'xtatmoqchi bo'lgan, biroq haydovchi chegarachilar talabiga bo'ysunmay, yo'lda davom etgan. Shundan so'ng o'zbek chegarachilari avtomobilga qarata o't ochgan. Natijada haydovchi va ayollardan biri yaralangan. Shu ahvolda haydovchi Qirg'izistonning Airbus nazorat o'tkazish punktiga yetib kelgan va u yerda qirg'iz chegarachilari unga birinchi tibbiy yordam ko'rsatishgan. Ayni paytda kaptarxonada yaralangan ikki qirg'izistonlik Qizilqiya shahridagi kasalxonada ekani aytilmoqda. Hozirda voqea yuzasidan tekshiruv boshlangan. Qirg'iziston davlat chegara xizmati sodir bo'lgan noxush voqea sabab va holatlarini aniqlash uchun qirg'iz va o'zbek chegarachilari uchrashuvini o'tkazishni rejalamoqda, deyiladi Qirg'iziston chegara xizmati xabarnomasida. Yevropa kengashi raisi Donald Tusk Gruziya, Moldova va Ukraina kabi sobiq Sovet respublikalari Yevropa ittifoqiga a'zo bo'lishga intilishga haqli ekani, biroq u bu borada quruq va'dalar bera olmasligini bildirdi. Yevropa ittifoqining 21-22 may kunlari o'tkazilishi kutilayotgan Sharqiy hamkorlik sammiti arafasida Ozodlik radiosida chiqish qilgan janob Tusk, hamkorlik dasturi hech qachon Yevropa ittifoqiga a'zo bo'lish kafolatini bermagani, ayni paytda bu Kiyev, Tbilisi va Kishinyovni Yevropa orzusidan mosuvo qilmasligi lozimligini bildirdi. Rigada o'tajak sammit arafasida mazkur uch mamlakat Yevropa ittifoqi rasmiylarini o'zlarini Yevropa ittifoqidagi 28 davlat qatoriga qo'shish bo'yicha ochiq ishoralariga yetarlicha e'tibor qaratmayotganlikda ayblagandi. NATO bosh kotibi Yens Stoltenberg Rossiya tashqi ishlar vaziri Sergey Lavrovga Moskva Ukraina sharqidagi ayirmachilarni dastaklashni bas qilishi kerak, deya bildirgan. Bu haqda Stoltenbergning o'zi 19-may kuni Lavrov bilan Bryusselda bo'lib o'tgan uchrashuvdan keyin ma'lum qildi. NATO bosh kotibi Rossiya tashqi ishlar vaziriga so'nggi paytda Rossiyada o'tkazilayotgan harbiy mashqlar soni ko'payganidan ham tashvish izhor qilgan. Biz chegaralarimiz bo'ylab harbiy hozirlik kuchaygan bir paytda shaffoflik o'ta zarurligini ham muhokama qildik, dedi Jens Stoltenberg. NATO va Moskva o'rtasidagi aloqalar 2014-yil martida Rossiya avval Ukrainaga qarashli bo'lgan Qrim yarim orolini o'z hududiga qo'shib olgandan keyin sezilarli darajada susayib ketdi. NATO Rossiyani Ukraina sharqidagi ayirmachilarni qurol aslaha va qo'shin bilan dastaklayotganlikda ham ayblab keladi. Ayni paytda Moskva bu ayblovlarni tamoman rad etib kelmoqda. BMT Xavfsizlik kengashi Rossiyaning Suriyadagi elchixonasiga qarshi uyushtirilgan terror hujumini qoralab chiqdi. 19-may kuni Rossiyaning Damashqdagi elchixonasi minomyotdan nishonga olingandi. Taxminlarga ko'ra, hujum isyonchilar nazorati ostida bo'lgan Jobar degan hududdan turib amalga oshirilgan. Voqea tushlik paytida sodir bo'lgani uchun elchixona xodimlaridan hech kimga ziyon yetmagan, ammo binoga sezilarli darajada shikast yetkazilgani aytilmoqda. Mazkur hujum uchun mas'uliyatni hozircha hech kim o'z zimmasiga olgani yo'q. Ozodlikda tonggi yangiliklar bilan tanishdingiz, ularni Xondamir o'qidi, dasturimiz esa davom etadi.
Efirda Ozodlik radiosi, assalomu alaykum. O'zbekiston, Tojikiston.
Axborot dasturi. Bugungi ko'rsatuv.
Amerika ovozi.
Radio sohasi axborot kommunikatsiya texnologiyalarini rivojlantirish.
To'xtanglar, biz ham gapirsak bo'ladimi?
Albatta, siz ham gapirsangiz bo'ladi.
Ozodlik online.
Ozodlik radiosining siz bilan Skype orqali ochiq suhbatlari.
Ozodlik online.
Bu siz uchun gaplashadigan vaqt.
Ozodlik online. Online.
Assalomu alaykum. Jonli efirda Ozodlik Online har dushanba Toshkent vaqti bilan aynan kechki 7 dan boshlab siz uchun jonli efirda gapirish imkoni, ozod fikr bildirishga ajratilgan 1 soatlik imkon. Bugungi dasturni yana Kamin Alisher Siddiq va hamkasbim Alisher Zamira Shukr e'tiboringizga havola qilamiz, marhamat.
Assalomu alaykum. Ozodlik onlaynning yana bir soniga xush kelibsiz. Demak, bu suhbatimizni nafaqat tinglash, balki unda bevosita ishtirok etish imkoniga egasiz. Hozirdan boshlab Ozodlikning Ozod ovoz, Ozod Skype va Ozodlik onlayn Skype manzillariga qo'ng'iroq qiling va bugun muhokama qiladiganimiz mavzu, muammo yuzasidan o'z fikr mulohazalaringizni jamoatchilik bilan o'rtoqlashing. Bugungi suhbatimiz mavzuini esa o'tgan hafta 14 may kuni Ozodlikning elektron pochta qutisiga kelib tushgan rasmiy hujjatlardan biri belgiladi. Bu hujjat haqida o'tgan dasturlarimizda ham gapirganmiz va bu hujjatning asl matni Ozodlikning 3w.ozodlik.org sahifasida e'lon qilingan. Demak, Ozodlikka sizdirilgan bu rasmiy hujjat O'zbekiston Markaziy banki raisining bosh o'rinbosari Ulug'bek Mustafoyev tomonidan O'zbekiston bosh vaziri Shavkat Miromonovich Mirziyoyevga yo'llangan maktub va bu maktubning sodda qilib aytiladigan bo'lsak, asosiy xulosasi O'zbekistonda davlat xizmatchilari ish haqlari, qolaversa ijtimoiy to'lovlarni qoplash uchun naqd pul taqchilligi keskinlashib bormoqda, g'aznada naqd pul yo'q degan mazmunda. Bugungi onlayn jonli suhbatimiz mavzuini ana shu hujjatning ozodlik qo'liga kelib tushishi va mana bu hujjat mazmun mohiyati belgiladi. Hujjatdan ko'rinishicha, Alisher ikki og'iz yerda bu hujjatni mazmuniga yana bir og'iz to'xtalishga to'g'ri keladi. Hujjatdan ko'rinishicha, O'zbekiston hukumati tepasida o'tirganlar, mamlakat iqtisodiy moliyaviy siyosatini belgilayotganlar va uni boshqarayotganlar mamlakat telekanallarida aytilayotganidan keskin farqli ravishda mamlakatdagi iqtisodiy, ijtimoiy, qolaversa moliyaviy ahvolning haqiqiy vaziyatini yaxshi bilib anglab turibdilar va o'z yozishmalarida, demak, ijtimoiy iqtisodiy ahvolning murakkabligini, mamlakatda xufiyona iqtisodning kengayib borayotganini, valyuta qora bozorining kengayib, kuchayib borayotganini va nazoratdan chiqib borayotganini juda yaxshi biladilar va, demak, buni o'z aralarida muhokama ham qilayaptilar. Ana shu, demak, maktubning mazmun mohiyatidan kelib chiqib, bugun biz Toshkent hukumatini boshqarayotganlar mamlakatdagi asl iqtisodiy ijtimoiy vaziyatdan, demak, xabardor. Endi
Zamir Pasha, gap shu joyda bir muhim e'lon uchun ham imkoniyat bersak, o'sha hujjatni yuborgan mulozimga avvalambor Ozodlik nomidan rahmat aytmoqchiman. Chunki mana shu, qarang, shuncha yildan beri byudjetda pul yo'q dedik, pul yo'q deyapmiz. Katta-katta korxona vakillari, tashkiloti vakillari qo'ng'iroq qilishyapti, oylik berishmayapti deyapti.
U yerdan
Ozodlik mana tuhmat qilyapti. Bizda mana iqtisodiy rivojlanish bo'lyapti, 8% ketyapmiz, mana rivojlanish zo'r bo'lyapti deb aytuvdi. Biz esa yo'q, byudjetda pul kam deb dedik. Ana endi hujjat qo'lga tushgandan keyin qanchalik kamligini aytyapmiz. Raqami bilan turibdi hujjatda. Marhamat, har kim o'zlari ko'rib, bilib, o'shani o'qib ko'rishni tavsiya qilamiz. O'zbekiston iqtisodiyotining asl ko'rinishini, asl ahvolini agar bilgisi kelsa. Lekin boshqa mulozimlarga ham o'sha signal. Kichkina mulozimlar bor, o'rta mulozimlar bor, o'zini rahbariyatini faoliyatidan qoniqmayotgan mulozimlar bor. Lekin o'sha o'tirgan kursida meni qo'limdan hech narsa kelmaydi deb o'tirganlar bor. Men nima qila olaman? Men bir kichkina vintik bo'lsam, men bir kichkinagina odam bo'lsam, nima qila olaman degan narsa bor. Qila olasiz. Qo'lingizdagi hujjat bor, telefoningiz bor, fotoga oling, Ozodlikka yuboring. Biz 100% sizni shaxsingizni himoya qilamiz. 100% sizni kimligingizni oshkor qilmaymiz. O'rganamiz, hujjat haqiqiyligini tekshiramiz.